Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Jovo Sučević. Idoli su mu bili velikani jugoslovenskog fudbala 50-ih. Nije dostigao njihov nivo, ali je kasnije često bio neugodan rival i najboljima. Član generacije Zrenjaninskog proletera koja se početkom 70-ih plasirala u prvu saveznu ligu.
Potičem iz dosta siromašne porodice koja je bila poprilično velika. Ja sam, možda će zvučiti malo ovako, ali ja sam 12. dete u mojih roditelja. Moja porodica je Kolenzon 46. iz Bosne, tu u jedno malo selo kraj Zrenjanina, zove se Žitište. Moji su svi braći i sestre rođeni tamo, jedini sam ja faktički rođen u Banatu, ja sam na neki način Banaćanin. Od malih nogu uvek mi je bila želja i uvek mi je to vodilo da jednog dana zaigram i ja sa igračima kao što je Šek i šta ja znam te generacije koje su bili ispred mene. Tako da sam bio uporan i na kraju sam i uspio da dođem do te prve lige. Bile su neke radne akcije koje se odvijala preko neke zemljoradničke zadruge, tako da smo išli da radimo, skupljali smo neke plodove i na taj način smo skupljali pare i onda smo kupili fudbal koji nam je služio da možemo da igramo. U mojoj ulici je bilo dosta nas dece, pa smo podeljeni bili u 2 tabora. Jedni su navijali za Zvezdu, a jedni su za Vojvodinu. Svakodnevno mi smo igrali neke mečeve Zvezda-Vojvodina. I na taj način sam faktički trenirao i na kraju i postao fudbaler. Već kao fudbaler Platini mi je bio uzor, jer sam volio njegov način i njegov stil igranja. Pa zato što je bio igrač koji je bio i kreator, dobar asistent, a na kraju kraja dobar strelac i dosta dobro izvodio slobodne udarce. Tako da po meni je bio jedna kompletna ličnost, kompletna fudbaler. Pa fudbalom sam počeo da se bavim u matičnom klubu Bege i Žitišta. Na predlog jednog mog rođaka koji je živeo u Požarevcu, odveo me u Požarevac u Mladi radnik. I tako da sam u Begevi sam počeo karijeru, nastavio sam u Mladom radniku iz Požarevca. Sa mnom je otišlo još, među njima je bio i Dušan Mitošević, centarfor iz Radničkog iz Niča, i još dvojica igrača. Tamo sam odigrao godinu i pol dana. I na poziv proletera 70. godine došao sam u proletera. To je bila neka područna liga. Uslovi su bili kao i kod svih klubova tada na tom nivou. Ništa posebno, ali je želja i volja za igrom uvek bila jača od svih uslova koji su bili u tom trenutku. Slačionice su postojale, ali kupatila tada nisu postojale. Međutim, posle ne znam koliko godina BG je napravio nove prostorije, nove slačionice sa kupatilima, tako da oni sad imaju sasvim solidne uslove za rad jednog takvog kluba. Prvi trener mi je bio Toša Popov u Žitištu, koji je u to vreme okupljao klince moje generacije i on je sa nama na neki način pomalo onako radio. Nije to bilo na nekom zavidnom nivou, ali ipak nas je okupljao tako da smo zajednički trenirali. Po mojoj karijeri najviše sam radio sa Todorom Manojlovićem. Malte ne, moja cela fudbalska karijera je vezana za njega. Međutim, u fudbalskom klubu Proleter gravitirali su svojevremeno Miloš Milutinović, Velibor Vasović, Galić, ali najveći deo vremena sam kao igrač proveo sa Todorom Manojlovićem i sa Milenkom Rusom. Ja bih napomenuo da su u Proleteru radili Miloš Milutinović, Velibor Vasović i Milan Galić. To su sigurno jedni od najvećih velikana koji su igrali za reprezentaciju Jugoslavije. Svaki je na svoj način ostavio neki pečat u klubu. Miloš Milutinović je bio jedan veliki gospodin. Velibor Vasović je doneo nešto sa zapada tada, jer je bio kapiten Ajaksa, doneo je zapadnešu disciplinu, novi način igre čovjek na čovjeka, a sa Galićem sam sarađivao pola godine, vrlo smo dobro sarađivali i on je za taj kratak period pokazao puno, puno toga što se tiče trenerskog znanja. Pa u jednom periodu olimpijska reprezentacija Jugoslavija bila je formirana od igrača iz druge lige. Selektor te reprezentacije bio je Tirinić. Igrali smo neku utakmicu u Nemačkoj sa nekom reprezentacijom naših iseljenika, tako da sam imao i to zadovoljstvo da mi je selektor bio Tirinić.
Svako večer kada svi ljudi žure domu svom, usamljen šetam ja. Nikog nemam, svud sam sam, dom je prazan uvek moj, imam samo svoje sne. Ali neće uvek biti tako, neću biti sam, jednom tu naći ću devojku lepu kao san. Dominika, nika, nika, bit će ime njeno znam, jer tako želim ja. Kosa plava kao lan, noći tople kao dan, to je moja Dominik. Tada nikad tužan neće biti dan, divno tad sve bit će i lepo, lepo kao san. Dominik, nika, nika, bit će radost srcu mom i srećan bit ću tad. Kad se s rada vratim ja i kad stignem u svoj dom, tu me čeka Dominik. Tada nikad tužan neće biti dan, divno tad sve bit će i lepo, lepo kao san. Svako hoće jednom dodirnut plavog neba svod, da zvezdu nađe tu. Svako želi, svako zna da će jednom kao ja naći svoju Dominik. Tada nikad tužan neće biti dan, divno tad sve bit će i lepo, lepo kao san. Mirno čekam da se ostvari želja srca mog, da ljubav nađem ja. Jer će jednom doći čas, uvek željno čekam čas, kad ću naći Dominik. Tada nikad tuža neće biti dan, divno tad sve bit će i lepo, lepo kao san. Dominik, nik u mome gradu živi znam, svud zovem, tražim nju, noću šetam uvek sam i zagledam svaki lik, tražim svoju Dominik.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Jovo Sučević.
Pa, ovo je malo interesantna priča. Ja sam već rekao da sam, kada sam otišao u Mladi Radnik iz Požarevca, četvorica nas iz Žitišta su igrali za Mladi Radnik. Preko nedelje mi smo dolazili u svoje Žitište, pa smo sa Begejom dolazili da igramo utakmice protiv Proletera. E, na tim utakmicama sam ja ostavljao neki dobar utisak na ljude iz sportskog kluba Proleter i već 69. godine su oni tražili da ja dođem, međutim ja sam bio zadovoljan sa uslovima i u Požarevcu, tako da te godine nisam došao, nego tek 70. godine na poziv Tomislava Manojlovića, onda sam došao u Proleter. Pa ne mogu bar sad da se setim koja je bila prva utakmica, ali znam da sam debitovao sa 17 godina.
Došli ste u Proleter, koju ste generaciju igrača ovde zatekli?
Mogu da izređem ta imena koja su ušla u ligu, a malte ne, oni su svi već bili tada u klubu. To je bio Šarović, Drašković, Glišin, Kanački, Egelja, Kovrlija, Mišić, moja malenkost, Radosavljević, Dakić, Vidović, Hammersmith, pre toga je bio Larević, Stojović, Lambi, to je bila generacija koju sam ja zatekao, a sa kojom sam nastavio posle da igram. Uglavnom sam igrao na poziciji, tada se to zvalo desna polutka ili, ajde sad da kažemo, desni vezni igrač. Od početka tako je bilo, tako sam i završio karijeru na toj poziciji. Kad sam ja došao u Proleter, na toj poziciji bio Stojević, on je igrao standardno, međutim ja kad sam došao u Proleter imao sam jednu povredu, sam morao da idem na operaciju, operisao sam prepone, tako da te godine sam jako malo nastupao, to je bila 70-71, onda sam 71. godine Stojević je otišao u Radnički iz Kragujevca, onda sam ja počeo da igram standardno u, od 71. godine sam počeo da igram standardno u prvoj ekipi. Proletar je tada igrao u drugoj ligi, znači to je bila 71. 72. do 73. kada smo ušli u kvalifikacije i u kvalifikacijama smo igrali protiv Borca iz Čačka, pa smo eliminisali Borca. Drugu utakmicu smo igrali sa Mariborom, tamo smo izgubili sa 3-1, a ovde smo dobili sa 3-0 i tako smo se plasirali u prvu ligu. Pa vrući tereni su bili uglavnom po Bosni, u Brčkom, u Bihaću, uvek su bili vrući tereni. Najfudbalskiju atmosferu za iznenađenje doživio sam u Mariboru kad smo igrali u kvalifikacijama, jer im je tribina tako nekako napravljena, tako da je atmosfera na toj utakmici mi je ostala upečatljiva kao najfudbalskija.
Plasman Proletera u prvu saveznu jugoslovensku ligu je do tada bio verovatno najveći uspeh Proletera. Kako je to doživljeno ovde u Zrenjaninu?
stadion je bio pun posle utakmice, publika je ušla u teren kao što se to i čini na drugim stadionima, nosilući nas po... Bilo je jako, jako veliko oduševljenje. Apsolutno je sasvim drugačija atmosfera bila nego danas. Mi smo u prosjeku imali 8.500-9.000 gledalaca na našim utakmicama, a na nekim utakmicama su postignuti i rekordi kao što je Hajduk iz Splita u kvalifikacijama protiv Maribora. Ja sam često u zadnje vreme znao da se našalim. Mi smo imali više navijača na treninzima nego današnji drugoligaši i prvoligaši na utakmicama. Prvu godinu smo dosta dobro rezultatski prošli. Ostali smo, što je bio i cilj, ostali smo tada u prvoj ligi. Međutim, uvek kažu druga godina je najteža i da su najveća iskušenja. Nažalost, u drugoj godini nismo uspeli, mada smo imali dosta šansi. Puno smo bodova izgubili kući od direktnih protivnika. 5 utakmica smo odigrali kući nerešeno, tako da nismo uspeli da ostanemo u ligi.
Sigurno se sećate i onih utakmica protiv timova velike četvorke, Partizan, Zvezda, Hajduk, Dinamo. Kako je to bilo?
Pa to su uvek bili izazov za svaki klub i za svakog igrača. Ja sam voleo da igram protiv tih velikana i imao sam dosta i uspeha. Dao sam recimo Zvezdi golove, dao sam Partizanu, dao sam Hajduku. Sem Dinama, znači svim velikanima sam uspeo da dam gol. Da li je bilo to ovde, da li u gostima, ali uglavnom sam uspeo da zatresem režu ovih kluba koje sam naveo. Posebno pamtim recimo utakmicu Kupa gde smo igrali sa Hajdukom u Splitu. Vodili smo 2-0, na kraju je bilo 2-2. Nakon izvođenja penala smo izbacili Hajduk iz Kupa da bi te godine dogurali do polufinala. To mi je ovako najžalije u mojoj karijeri, što nisam uspeo sa Proleterom da uđemo u finale Kupa. Izgubili smo od Partizana u Beogradu 9 minuta pre kraja sa 1-0, a to mi je bio kraj karijere. To bi mi bilo možda ovako neka kruna moje karijere da sam odigrao i finale Kupa, jer tada je finale Kupa bilo nešto veliko.
Oigo su guitarra, se habrá ido ya. Llámela esta noche, quizás mañana, tal vez jamás. María Magdalena ya no está. Dijo de ligera que no volverá. Si quiere un consejo,
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Od 75. godine, kada je u klub došao Galić, on je vodio Proleter u toj jesenjoj polusezoni. On nije bio zadovoljan sa nekim našim igrama, ne znam da li je to bilo njegovo viđenje ili bilo viđenje nekih drugih ljudi. Tako da sam ja 75. godine otišao u Kikindu, mada sam u međuvremenu dobio poziv od Vojvodine iz Novog Sada. Međutim, pošto je Todor Manolović odlazio u Kikindu za trenera, ja sam obećao njemu da ću da idem sa njim, tako da sam odbio Vojvodinu iz Novog Sada, jer Vojvodina je tada u to vreme Ivezić je otišao u inostranstvo, pa im je trebala neka zamena tog tipa igrača. Ja sam dao reč Kikinđinima i onda nisam teo da pogodim reč, otišao sam u Kikindu, nisam otišao u Vojvodinu iz Novog Sada. Tada je u Kikinda igrala u Vojvođanskoj ligi, pa smo te godine ušli u drugu ligu. Od prilike neki znak je kad bi se ne možeš da pratiš taj tempo rada i ne možeš ove mlade više da pratiš. Mislio sam 33. godina, vreme je da se ustupi mesto mlađima. Fudbalski klub Proleter mi je ponudio da ostanem u klubu da radim kao trener, tako da su se kockice složile i u tom pogledu, i u 33. godini ja sam prekinuo fudbalsku karijeru. Sve je to život, ne može se pobeći od nečega što je tako. Znači, kraj karijere se već nazirao, da li je to neko u 31. neko u 32. neko u 35. ali ja mislim da je već sa 33. godine bilo vreme da se povučem i da počnem da radim sa mlađim kategorijama, da pokušam nekim svojim radom da neke nove snage dođu na scenu. Kao trener sam radio od 79. godine do 2001. kada sam doživeo jednu povredu. Posle te povrede faktički nisam posle ni radio kao trener. Na jednom treningu mi je pukla tetiva, pa mi je stavljena longeta. Međutim, to se iskomplikovalo, imao sam emboliju pluća, zaglavio u kamenicu i posle toga nisam više radio kao trener. Proleteru sam radio do 88. godine. Radio sam sa mlađim kategorijama. Povremeno sam uskakao da pomažem trenerima pri prvom timu. I onda sam 88. godine sam odlučio da krenem da radim samostalno i prva destinacija mi je bila Bečej, pa iz Bečeja sam onda menjao klubove, uglavnom ovde na ovom području, s tim što sam jednu godinu proveo u Rudaru iz Kostolca. Najznačajnije je što sam radio u Mladosti iz Lukićeva, koje sam preuzeo u područnoj ligi. Za dve godine smo preskočili dva ranga, znači otišli smo u tadašnju treću ligu, to je Srpska liga Vojvodine. Radio sam i te godine u Lukićevu, međutim došlo je do nekog raskoraka sa tadašnjim vlasnikom kluba, financijerom kluba, i mi smo se razišli krajem jeseni, mada sam ja mlada se ostavio na prvom mestu, s tim što su oni posle ušli u drugu ligu.
Što volim je ja, o da, devojka ta, što volim je ja, a, a. kada prođe gradom, koda sunce sija, pod njenim lakim hodom, koda peva grad, jer devojka ta za mene je znak.
Najlepša,
pođe kroz grad i momcima svi
osmega, osmega.
Prođe kroz grad i momcima svi
osmega, osmega.
Ali nikad nisam tako srećan ja, da osmehnjen za mene malo duže sja, jer devojka ta za mene je znaj
najlepša,
da
najlepša.
Znaju svi da je voli i žudno čekamo smeknje. Kad taj čas dođe, ja hrabar biću i otkriću joj snove sve. Devojka ta za mene je znaj
najlepša,
o da
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj
najlepša, najlepša.
Kada prođe gradom, koda sunce sja, pod njenim lakim hodom, koda peva grad, devojka ta za mene je znaj
najlepša,
o da. Kroz grad i momcima svi
osmega,
o da
osmega.
Prođe kroz grad i momcima svi
osmega, osmega.
Ali nikad nisam tako srećan ja, da osmehnjen za mene malo duže sja, jer devojka ta za mene je znaj
najlepša,
o da
najlepša.
Znaju svi da je voli i žudno čekam osmehnje. Kad taj čas dođe, ja hrabar biću i otkriću joj snove sve. Devojka ta, što volim je ja,
najlepša,
o da
najlepša.
Devojka ta, za mene je znaj
najlepša, najlepša.
Kada prođe gradom, koda sunce sija, pod njenim lakim hodom, koda peva grad, jer devojka ta za mene je znaj
najlepša,
o da
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj
najlepša,
aha,
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj najlepša, o da
najlepša.
Devojka ta za mene je znaj.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Jovo Sučević.
Znam samo statistički podatak da sam u Proleteru odigrao 190 utakmica, bar po knjizi koju je napisao Miran Pantelić. Postigao sam 40 golova. U Begeju i Žitiću sam igrao nekih 2,5-3 godine. Igrao sam godinu i pol dana u Mladom Radniku iz Požarevca, godinu i pol dana u Kikindi. Suma sumarum, možda nekih, ajde da kažem, oko 300 utakmica. Sigurno da se nerado sećam utakmica na koje smo doživljavali poraze koji su nas udaljili iz prve lige, a to su utakmice uglavnom ovde u Zrenju gde nismo pobedili protivnike koji su nam bili direktni protivnici, a to je recimo Bor, Radnički, Kragujevac, OFK Beograd, koji su tada u to vreme borili za ispadanje, a mi te utakmice nismo dobili, njih se nerado sećam. Nekako mislim da sam bio jako nezgodan igrač Mužiniću iz Hajduka, iz Splita, koga sam vrlo često uspeo da isprovociram načinom svoje igre, često i nesportski reagovao na neke moje poteze. On mi je na neki način ležao kao igrač.
Kako biste sebe danas opisali kao fudbalera?
Pa na osnovu nekih ocena mojih drugara, saigrača, publike, uvek su govorili da sam bio dobar tehničar, da sam imao dobar pregled igre, da sam znao da se istiram sa igračima, a vrlo često sam znao i da se ubacim iz drugog plana. Ne volim veznog igrača koji ne postižu golove. Mora da bude i strelac, a mora da bude i igrač koji pakuje golove. Nisam voleo da se brijem pred utakmicu, to sam sebi nešto uvrteo u glavu. To je tako jedan možda od tih priprema pred utakmicu. Odgovornost u igri, disciplina prema svojim obavezama, mislim da su to najosnovnije stvari koje bi morali svi da promenjuju danas, ne samo u sportu, nego u svim ostalim delatnostima, i upornost da bi se došlo do nekog rezultata.
Pomenuli ste u razgovoru mnoge od saigrača iz Proletera. Šta je sa njima? Da li ste u kontaktu?
Pa nažalost u zadnje vreme jako smo malo u kontaktu. Nekad smo mi imali ekipu veterana koja je igrala utakmice, čak i neka liga bila formirana na ovom području, pa smo igrali redovno te utakmice. Međutim, otkad se Proleter ugasio, ugasila se nekako i ta druženja. Sem prošle godine, kada je jedan od naših saigrača, bivši kapiten Jovo Kovrlija, on ima vikendicu na Tisi, pa smo napravili jedno druženje. Ta naša generacija koja je 73. ušla u ligu, nažalost odziv je bio jako mali, ali ipak nas je bilo 7-8, pa smo evocirali malo uspomene na ta naša vremena.
Da li možda sada pratite utakmice, sad više nije Proletar nego Banat?
Jako malo pratim, uglavnom pratim preko televizije i to gledam uglavnom pošto su strani klubovi u pitanju, pratim te utakmice, a pošto Proletera nema, nemam ni volju ni želju da dolazim da gledam ove utakmice ovdje. Možda bi nešto drugačije uradio, ali želja za uspeh u fudbalu mi je bila uvek ogromna. Mislim da bi se isto tako, ali bi možda nešto menjao za nešto bolje. U penziji sam, oženjen sam, imam decu, imam dosta unučadi, bavim se malo sa unučadima, eto je nešto najlepše što čovjek može da živi, da se bavi sa svojim unučićima.
Hvala veliko, gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Jovo Sučević.
Borreguito como tú, que no sabes sin la ju. Borreguito como tú, yo sé más que tú. Borreguito como tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al
tú, que no sabes ni la U. Con un negrito como tú, yo sé más que tú. Con un negrito como tú. Que tú y más que tú y más que tú, que tú y que tú y borrequito como tú, que no sabes ni la hora, borrequito como tú, y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú, que no sabes ni la hora, borrequito como tú, yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y borrequito como tú, que no sabes ni la
hora. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Slušali smo sećanja nekadašnjeg fudbalera Jova Sučevića, a ovo je lepa prilika da najavimo gostovanje i dvojice njegovih saigrača iz Proletera, kapitena Miloša Vidovića i Jovana Kanačkog. Miloš Vidović je odličnim igrama u beogradskom Palilulcu privukao pažnju daleko većih klubova. A evo šta je usledilo.
Dosta ljudi iz sporta su gledali te utakmice, između ostalog i Miljan Miljanić, i dao je zadatak u to vreme, je bio u Zvezdi, aj pod navodnicima kažemo menadžer, jer čovjek koji je radio, to je bio Božo Mamola. On je bio taj neki scout Zvezde tada, koji je dovodio igrače sa strane iz raznih gradova gde je išao, gde je gledao, i da je jedno jutro on došao kod mene kući u Boču i mate me probudilo, kaže tražite jedan čovjek. Ja sam ustao i on me video, kaže ja sam Božo Mamola, mene su poslali iz Zvezde, generalni sekretar Ćosić je rekao da te ja dovedem. E sad, šta je tu stvar? Čovjek koji je vodio Palulac bio je Branislav Golubović, on je bio direktor Progresa, a ujedno je bio i član uprave Partizana. Zvezda imala tada prostorije u Kolarčevoj, a Partizan ima na Terazijama. Bioskop Beograd je bio ranije. I mi smo došli u Kolarčevo kod Ćosića gore ujutru. Kaže Ćoso, ja sam doveo malog. Jel mali doručko? Pa nije, kaže se skrevet da sam izvadio. Pa ajde siđite dole, kaže malo, pa doručujte nešto i dođite gore. Normalno, mi smo se išli dole i to na uglu Makedonske, bijedan mlečni restoran. Sad mene je bilo sramota, iskreno vam kažem. I ja kažem, reko, ne bi ja da idem, da jedem, nisam gladan. Pa nema veze, ajde, ja ću duže nešto da kupim pa ćemo pojesti gore. I čovjek je ušao unutra da kupi. On je ušao, nije prošao minut. Nailazi čovjek, to je bio neki Buca Mitrović koji radi isto u Progresu kod Brane Golubovića. Zvali su me Vidence. Vidence, šta radiš? Ja dete kod dete, nisam navikao da lažem. Govorim istinu. Pa reku, ništa, evo ovdje čekam jednog čovjeka. Tu došli su ovi Zvezde, me zvali. Kaže, kakva Zvezda? Pa ne znam, reku, Zvezda ovako. Pa kaže, ili Brana zna? Pa reku, ne znam, čeka Brana. Ja sam poštao tog čovjeka. Puno uradio za mene. Pa reku, ne znam. Hajde ti sa mnom, kaže, dole kod brane i dole. Ne mogu da idem, reko čovjek, nema priče, kaže, uvati čovjek za ruku i faktički u progres kod čovjeka. Brana izađe, šta je evidencija? Pa ništa. Sedi malo, sad ću ja to dole. Pa reko, čeka mi čovjek tamo dole. Kaže, ima vremena, neka čeka. Ja sam sedeo tu kod sekretarice, dobio sam sokić tamo. Išao taj Buca Mitrović da kupi doručak njemu, kupio meni. Sedim ja tu, prošlo tu sad, dva vremena, koliko je to prošlo, ne znam nije. Ljudi su ulazili. On direktor čovjek od sekretarice, vidim ja, propušta ona vamo, on nam ulazi. Nemam ja, nisam ja znao koji su ljudi. I prosto jedno dva sata, boga mi možda i više čekanja, neki ljudi su ušli kod njega tamo i on mi kaže, uđi evidenciju unutra. I ja uđem unutra. Tada je došao generalni sekretar Partizana, bio tada Strizović. On je došao tu čovjek i Slavko Ivanović. Ovo su ljudi iz Partizana, sekretari i sve, kao što ideš u Partizan, evo ti ispisnica. A oni su verovatno to vrijeme čekali dok ovi iz Poluca ljudi, on je vjerojatno organizovao tamo te ljude, doneli ispisnice, doneli sve. Ja sam sa ljudima očuo u Beratski podsavjez i potpisao sam za Partizan. Kad god me je vidio Boža Mamula, on kaže, jedini igrač koji mi je pobegao, kaže, to si ti. Pa nisam ja, ali nikako ja njega, uvijek sam se pravdao da ja nisam pobegao. A mislim da je Miljanu bilo baš i krivo što nisam došao, jer to je generacija njegova, kad je on vodio tu generaciju od Crvene zvezde, Kule, Ačimović, Bekić, Klenkovski, i sad da ih ne brajem, Dujković i šta ja znam, to je on tad radio. A ja sam još, dok sam igrao i za školski fudbal tamo, pa smo kod Zvezde igrali, Miljan me video i jednom sam čak i bio na treningu tih kao pionira tamo.
Tako je Miloš Vidović umjesto igrač Crvene zvezde postao član Partizana. Kasnije je bio i kapiten Proletera i jedan od najzaslužnijih za plasman Zrenjaninskog kluba u prvu saveznu ligu. U toj generaciji igrao je i Jovan Kanački, koji se seća svojih fudbalskih početaka i idola s kraja 50-ih.
Samouki smo, uglavnom nas nisu podučavali ni oni ljudi koji su nekada igrali fudbal, nego nas učili nastavnici u školi koji su bili entuzijasti, okupljali nas, decu, oformljen je bio i pionirski pogon tada. A mi deca koji smo vidjeli jedan driblik Žekularca, ili uzimaj lopte Zorana Miladinovića, jednog Velibora Vasovića, šuteve Bore Kostića, pokušavali se, imitirali, mi smo vežbali te udarce, pa se divili kako igrači primaju loptu, kako im se ne odbije lopta od noge, ostale. Jedan drugo smo udarali loptu što snažnije. Imali smo žiri, sudije od tri ljudi koji su žirirali, odnosno govorili ko je taj kome je lopta najbliža ostala. To znači, sami sebe smo tehnički obrađivali na neki način. Pa onda loptom smo s ovom snagom šutirali u vis. Lopta nije smjela da se odvoji isto daleko od nas. Tek kasnije, blizu 60. godina, dobijeli smo trenere igrače koji su igrali. E, onda su nas oni obučavali, što je vrlo bitno bilo, jer je bilo komično, onaj ko nije znao da primi loptu ili da je šutne pravilno, punom, spoljnom, unutrašnjom, kad se upotrebljuje, šta je to špic udarac, obično se špicem šutiralo, pa nam tek onda trener objasnio koji je igrao ranije, nemojte špicem, to je najnepreciznije udarac, to je samo najbrži udarac u fudbalu. Mi smo sve to upijali. Čini mi se da smo više to upijeli nego u školi na časovima gradiva. Jer je to bio naš hobi, naša ljubav, naša želja. To je jedina igra bila. Kada smo počeli da igramo u Vrsu, a postoje i atletski klub, onda se usaglašavali tako da kada atletičari nemaju treninge, mi smo se skidali u svečionicu atletičara. Dobijeli smo dres i gaćice, A patike smo kupovali sami, štedeli. Nismo kupovali sladolede, nismo štedeli i kupovali patike koje smo vrlo brzo cepali. Znate, u to vrijeme su bile nekvalitetne patike i tako to, pa često...
One šangajke sa tankim gumenim čonom.
Šangajke, znate kako šangajke su bile skuplje, dosta skuplje nego od onih patika Bata Borovo koje je proizvodio. Te su najjeftinije bile patike i to smo najviše trošili. A šangajke smo čuvali za školu, za izlazak u grad i tako, za putovanja neka i tako. Pa najsrećniji smo bili kad smo trebali da igramo predigre seniorima. Sećam se dobro da se tu dosta puno publike skupljalo i da su nas prepoznavali ti ljudi koji su dolazili na ulici, što nam je bilo vrlo drago. Za nas su bili idoli ti ljudi koji se bavili sportom. Pa i ti koji su pratili sport, mi smo prepoznavali te ljude koji su dolazili redovno na sport. To su bili zaljubnici u sport, vrlo korektni, koji su nas učili lepim stvarima. Niko nas nije učio lošim stvarima. Zaista, to je nam je bila škola, jedna velika škola, životna škola, baveći se sportom. Televizija kad se pojavila, onda znate šta je, jedan je Šekularac bio 10 stepenika pa svi ostali, a kasnije pojave drugih veličina kao što je ta zlatna generacija Partizana, jel ti, gde su bili Galići. Ja sam izuzetno voleo iz Partizana Miladinovića Zorana, koji je znao da igra fudbal izvanredno, koji je znao da uzme loptu, koji je znao da da gol. Izvanredan igrač bio, pa jednog Vladicu Kovačevića, ali Šeki je Šeki. Uvek se vraćamo Šeki, koga smo najviše ponašali. Po jednog Josipa Skolbara iz OFK Beograda, koga je teško bilo kopirati. Izuzetno teško. To je čovjek koji je izuzetno bio brz, sve u trku radio, sve sa loptom, pa Bore Kostića golova. Sećam da su mi deca slavili kada je Bora Kostić jednom slavnom Lavu Jašinu dao gol sa koliko 35-40 metara. A sećam se 58. gde smo na radio slušali, kolektivno slušali, jer nije svako imao ni radio. Svetsko prvenstvo u Švedskoj. Znate, gde je briljirao Veselinović, Milutinović, Branko Zebec, Vladimir Beara koji je branio, koji je bio povoljan kad je došao Zvezdu. Mi smo skupali pare da idemo da gledamo Bearu, onda smo na trenutak zaboravljali Šekularce, stigli se Beari. Pa je onda većina počela i da brani. Pa bilo jednog trenutka više golmana nego igrača. I onda nam jedan čovjek reče, pa šta je, vi ste zaboravili Šekularca i ostale, Kostiće i ostale igrače koji su izvoredni. Grijeh je ne pominjati tog Miloša Milutinovića, Tozu Veselinovića, Petakovića koji je igrao za Radnički, Branka Zebeca, jel te?
Pri kraju sportskog spomenara vratit ćemo se na 23. decembar 1945. Tog dana su fudbaleri Crvene zvezde i CDK odigrali utakmicu, a Radio Beograd je prvi put posle Drugog svetskog rata obavio prenos nekog međunarodnog sportskog događaja. O tome smo u našem tonskom arhivu sačuvali zanimljiv razgovor koji je Nikola Mirkov vodio sa Radomirom Rašom Radančićem, jednim od ton majstora sa te utakmice.
Propusnica. Drugovi Branko Nikolić, Vlada Dimković, Dušan Dimić, Radomir Radančić i Dimitrije Nikolić, tehničari Radio Beograda, određeni su od strane uprave Radio Beograda za vršenje prenosa i osposobljavanje linije sa fudbalske utakmice CDK Crvena zvezda. Mole se vlasti da imenovanima ne čine nikakve smetnje u vršenju dužnosti i da im u slučaju potrebe ukažu punu pomoć. Smrt fašizmu, sloboda narodu. 23. decembar 1945. godine, Beograd. Programsko odeljenje Radio Beograda.
Eto, kao što vidite, to je bio prvi međunarodni prenos Radio Beograda koga smo obavili u decembru 1945. godine.
Ko je vršio taj prenos?
Reporter je bio Radivoje Marković, a po ovoj propusnici vidite da nas pet tehničara bilo na tom prenosu.
Sada još da upoznamo slušalce da je sa nama u studiju Radomir Radančić, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda. Kažete, bio prvi prenos. Koliko ih je do dana današnjeg bilo još?
Pa zadnji sam registrovao prošle nedelje, to je Partizan Osijek, to je bio 1127. sportski prenos.
Znači još vam nije dosadilo?
Pa nije još, ali blizu kraja, gotovo.
A kako je izgledao taj prvi prenos? Da li je to ujedno bio i vaš najteži prenos?
Prvi prenos sam ja radio godinu dana pre ovoga što smo rekli međunarodnog prenosa. To je bilo, onda se taj stadion zvao Brskov, sadašnji stadion Jugoslovenske narodne armije. Bilo je dosta teško, jer mi smo morali sami da izlačimo liniju od stadiona do Radio Beograda, a mi smo tada bili u Miloša Velikog broj 16. Pa smo 3 dana izvlačili linije.
Kako to izgleda, izvlačenje linije?
Da, pa kako, od bandere do bandere smo izvlačili neki šperov kabl, trofejni, našli smo neke koture. Kotur je bio težak 200 kila sa 300 metara kabla, pa smo od bandere sa bandere na kukama nekim sa kolicima vatrogasnim peli se i tako smo stadiona bulevarima, oni bi zvukli poprešno preko Franše de Pere ulice, pa pored veterinarskog fakulteta, ovamo izbijali negdje na Miloša Velikog i tako smo eto izvukli taj četvorožilni kabl. Jedan išao kao modulacioni, a drugi išao sporazum.
Znači to je bio i najteži.
I najteži fizički i meni bio najteži. To su igrali Beogradska milicija reprezentacija u kojoj je branio Srđan Mrkušić, a drugi tim je bio tim prve armije, tako se zvao. U njemu igrao Rajko Mitić, pokojni Kosta Tomašević, sadašnji trener Ćirić i još, ne mogu da setim, Jezerkić i tih imena. Znači. Ali znate kako su oni došli na stadion? Oni su došli u uniformi pod oružjem. Komandovao im oficir koji ih je vodio, oružje u kupe, oni su oružje pored aut linije u kupe. Nije bilo osvlačionica, jer je stadion prethodno bio bombardovan, znate, od strane saveznika, da. Su tu bili nemački tenkovi, stacionirani, parkirani, i oni su primjerili tenkovi, tukli tenkovi i tribine i to je bilo srušeno. Prvi gledalci su bili vojnici. Srđan je branio gol kod milicije. Milicija tela da ima dresove svoje tradicije plave boje, međutim, negde su našli oni, ali prva armija imala bele dresove. I došli su 2 dana ranije. Međutim, kao armijski tim treba se pojaviti crvenim dresovima. Onda ekonom neki tamo, ili ne žena neka od ekonoma, tamo farbala im to, znate, u crvenu boju, pa to još sveža boja bila. Pa kad su se igrači posle utakmice poskidali...
Nisu bili samo dresovi crveni.
Bili su skroz crveni. I oni, i noge, i dresovi, sve. Utakmica se završila pobjedom 1-0 za armijski tim. Ja sam imao, da nazovem je tu čast, da prenosim najduži prenos po dužini u vremenu, 8,5 sati 46. godine sa balkona na Moskvi, kad je bila prva parada u oslobođenoj zemlji, vojna parada i parada građana i tako dalje. Radio je gori 8,5 sati.
Radio je Marković
bez prestanka. Mi smo imali jedan pojačivač švedskog porekla Todersson, on se bio usio, ja sam ga prvo ladio sa nekim poklopcem, koka se raspalio roštilj, ono, pa onda kvasio peškiru u sobi toj Kotorskoj, pa ga pokrivo i tako dalje, izdržao je. Imam i u kilometrima, u miljama najduži prenos. Ja sam prenosio, primjer, sa 17.000 km udaljenosti od Beograda i San Juana iz Portorika, prvenstvo sveta u košarci. Međutim, da vam kažem, sad je tehnika, posle ove cevne tehnike, kako je me zovemo, tranzistorska, dobila i manje dimenzije i sve. Naš pojačivač, na primjer, koji smo prenosili ove prenose 45. i 46. godine, bio je otprilike, da vam kažem, ovako da slušalci imaju predstavu, uvid koliko je bio predstavu, on je bio otprilike kao jedna osrednja mašina za pranje veša.
I to ste vi...
400 kila je bio težak.
I kako ste transportovali?
Transportovali smo, uzmemo nosačka kolica, platimo nosača, nosač na tovari na kolica, a mi kolonu, nas 5, jedan za drugi, pazimo da neko nešto, da nam nešto ne ispadne sa kolica, da neko nešto ne uzme sa tih, ili bila strašna oskudica u tehničkom materijalu. Sećam se jednog mikrofona s kojim sam radio. To je bio jedan Philipsov mikrofon, Čumuraš, kako smo ga zvali. Na njemu je pisalo, govori glasno, jasno, slušate ceo svet. Mi smo to slušali, ceo svet skinuli, jer smo imali mali davač od 350 vati i znali smo da se nije mogao da čuje ni u užoj Srbiji, pa smo ono slušava ceo svet, jednostavno skinuli.
Tako,
da je ostao samo mikrofon bez slušava ceo svet.
Bilo je to sećanje našeg nekadašnjeg ton majstora Radomira Raše Radančića na radio prenose od pre nekoliko decenija. Na kraju smo 161. sportskog spomenara. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Dejan Vasović, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.